أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبك أم مجا جروب نور الداريني جنا بن سنت الله سبحانه وتعالى جلجان انتبوه صلى الله عليه وسلم نيوغلين دي niyo bi gëna sel tamuy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Niyo bobu diko jël diko tek ci loxol suñu kilifa gi, suñu serigne bi Cheikh Abdul Ahan Bakke, mu jot liñu ko mbolé mbokk yi nga xamné ñoo nek ci biir liggéey bu sel bi, way suñu serigne bobu itam ni koy ndokkel bu baaxa baaxa baax ci magal nga xamné gi mom lañ doon fatlaku demb sangam bobu ñu ko tuddé muy Cheikh Abdul Ahmad Bakke ibn Khadimir Rasul, ñong ko ci ndokkel bu baaxa baax diko ziaré di ñaan itam lepp lo xamni li rek defal nañ ko ko ci ay ñaan yalla nako yalla nungu te yokale ko ko leeram yoyé te tass ci barkeen bi jey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, way tamit di ndokkel ak sant mbokk yi nga xamni wax deug yalla demb defal nañu ci ak fatali bu baaxa baax wa xamalat ni ci itam lu bare bare lo xamni li xagnna xawon na lool len te xawon nañu umbu ku melni oustaz gorgui diouf ak sin murtaba badian touba touba bakke ñaxat ak mbokk yi ci wax yépp dal ñu len ci ziaré di len ci ndokkel bu baaxa baax yi nga xamne lolu lu am am solo la diglu nañu waxtan yépp ma sha Allah yalla yalla dole def tawfiq bu baakha baax, waye tamit di ziaré di ndokkeli tam mudu ngom ñing mi nga xamne mi mom mo sos liggey bi diko saytu ci anam yo xamne yi mucc ayb la yo xamne yi sa so nek rek dañu gis nga manam taxaway bi mu ci taxaw dañ ñun day gëna dal suñu xel, waye tamit dañu gëna sawarlo ci liggey bi ndax amna lu mu doon demé no xamné rek bu ko taxawon ci liggey bi man na am cielangé ga ci wara selangé ga ci wara am ak nin koy tuddé muy liggey sen man na am lu bare bare kon dina ci galankoru, ay wax deug yalla taxaway bi mu ci taxaw dal am ni ko ci mbokk yi jappalé lool mom rafetlu nañ ko yalla nako yalla dole jappalé bu baaxa baax ba lepp lo xamné li lu nara yaq liggey bi la rek luñu xam ak buñu xamut luñu jégut ak fu meuna joge ku meuna do rek manam loolu yalla sikkel ñuko ci liggey bi bam gëna meuna sel bu baaxa baaxa baax, waye tamit ñuy ziaré Samba Fay ci momi tamit waxtani am solo yi nga xamni momi tam ñing koy tambali diko def ci biir jota bi muy ay jota yu am solo yo xamni momi tam luy jëmmal liggey bi la likoy jëmmale kala lay tam momi tam kon bu ko defé rek tay xamna ñu jema rek duggar ci liggey bi nga xamne mom lañ ñu sant ji biir liggey bi muy di jema tontu ay laaj yo xamne yi mbokk dañ koy duggal ci biir groupe bi ñu ci jema nam nak mu doon lu am solo lo xamne ñuy dañ ci yokko bu baaxa baaxa baax di ñaan rek lepp luñ ci wax rek bu de lu jubla ñuy sant ko yalla subhanahu wa ta'ala, bu de lu jubut la it lu deng la muy njumte la wala suñu xam xam aggu ci bañ wax ko neneet loolu ñu diko tuub diko jéggulu di ñaan mbokk ñu jubante ñoko rek bi jay Seyna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kon suñu laaj tay bi ci jëk rek moy mi ngi joge ci soxna ngone gey ñong koy ziar bu baaxa baax ni kon ndokkel mom itam di rafet lu mom itam taxawayam bu baaxa baax ci bëggam lu baax ak yitté wu lu baax ak taxawayam ci biir liggéey bi ak ak yitté woom ko ci sant bu baaxa baax, waye tam di sant soxna yépp nak ñoo tam nga xamni ñu ci biir groupe bi mom da fay laaj ne ma hukmul mar'ati allati tamtani'u an az-zawaji, day laaj ne soxna so xamni ci dal tollu na ci wara mëna am ab sëriñ waye lu nguut dem wut ku ko tak am ab sëriñ dal lay wax jigen gi ko lu nguur def koku lan mo def atem waaw koku liñ ko ci tontu moy dañ ne ينبغي أن يعلم أن الزواج من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد ترك النكاح dañu koy xamal ne ko soxna soos nga xamne si dafa tollu ci wara am ab serign te nu ngoura dem wuti ab serign day manam bu fekke ne ci nganti yefi aduna dong wala ko tek mom lolou manam doon lu gën ci mom doon tam duko war waye nak ngant man na am lo xamne li diine man nako nungo waye dal ñak wuti serign mom tam war ko mëna am te tollu ci mom ngantal diine rek moko wara meuna may soxna se nga xam ci tollu na ci waye su ko amul dal leugën ci mom donte sey sax du force lool waye la ci gëndal moy mo jëmu top serign ngir royé ko yonnata bi sallallahu alaihi wasallam ndax jëm ay julit lañu te yonnata bi sallallahu alaihi wasallam moy sunu royu kay te mom da fay wax ne mom yonnata bi sallallahu alaihi wasallam da fay wax ne manam borom xam xoy dañu wax ne lañu xam ne tak soxna wala ki wara sey dem sey wutib serigne lolou dafa bokku ci sunna yonnate bi sallallahu alaihi wasallam dafa bokku ci yoonu yonnate bi sallallahu alaihi wasallam tay yonnate bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da non dal mom da fay bañ kep ko xamne ki manam da nga wara wutib serigne wuti woko muy jigen wala goor bi nga xamne gi dem la ba tollu ci tak tabaña tak soxna taw mu ci ben ngant mom ne ñooñu mom yonente bi manam da leena beggut te kon xana bu fekke ne yow yonente bi sallallahu alaihi wasallam mom nga yaakar gum ko te mu am taxaway bu melni ci walu gogou kon war nga goor goor bu bo ci tollo bu de ne jigen nga wara mëna wuti serigne nga wuti ko waye bu de goor la itam bu mari wuti soxna mu dem wuti ko ndax te yonente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne أما أنا فأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني ينتبه صلى الله عليه وسلم من داي داماي تاك تي سوني ليما تي وار تاك تايت لول موي سما سنة مانام موي سما يون تا كيب كو خامني كي مانام باغا سما يون وو مانام بوكو تي مان كون كيب كو خامني كي دانجا تولو وار كو ام وار nga jangat jangam yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ci taxaway bobu mu yam ndax nene kep ko xamne ki kan man tak gi may tak soone yi manam royuma ci dima ci topando nene manam bokko ci man kon dañuy wax ne fa laysa lil abdi an yatruka tariikhan tariikhatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyahu wa sunnatuhu li ay arabin min ad-dunya kon dañuy wax ne du yel jaadur ci ben jam bo xam bu goor la wala bu jigen muy doonob julit ne ab julit la ba pare yoon wo nga xam ni mom la yoon debi xalan sallallahu alaihi wasallam te moy walu tak mu diko bayyi di bayyi sunnam ci len lo xam ni dal yefi aduna dong wu ci la ko tek bu fekk ni dal ci yefi aduna dong la ko tek mom na xam ne ma ngay wute la nga xam ni li manam mom la wara def ci royonante bi sallallahu alaihi wasallam kon dañuy wax ne fa matta khafat ala nafsiha alfitnata wajaba alayha alzawaj daf'an lilfitnati walfasadi an diniha dañ ne soxna soosu dal bu fekke ni dem na baragal ci bopam ay fitna manam fitnay walu wo muy ñak ci tayit manam xagnna man na am lu fay dem wat ne lo xamni ni dal lele mu xawa jaxaso ci walu gogou la gënte mom moy manam mu dem takki manam wuti ku ko yor mudib serignam bu ko defé dina mëna mucc ci fitna yoy nga xamni da koy dikkel leg leg akit dina mëna mucc ci lepp lo xamni li lu koy yaqal dinem la tay dañ fal mashru'u lirajuli wal mar'ati azwaju illam yujad uzrun diniyun tay li sharia tek te moy leñ wax de yonnate ba sallallahu alaihi wasallam moy dal gor la jigen la kum ci mëna doon so ja tolo ci wara tak manam dañ lay wax dama tak bu de gor la bude jigen la dañ ko wax manam wuti lepp serign bu fekke ni nak ben ngand bo xamne bi nak manam moko tere mu man ko am ngand nak man na am way na don du leer lo xamne li ci dina lay tege bu ko defé su boba nga mana bañ wuti ab serign way wuti serign bi dal mom moy li nga xamne di moy war julit bi ko yalla nañ ci yalla do la def al tawfiq bi jay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yenen la ci top serigne khadim ning oustaz moko fi rotol momitam ñong koy ziar diko ndoké momitam ci wax deug yalla taxaway mu am solo bu taxaw ci liggey bi ñong koy baye xel bu baakha baax mom dafay laaj mu jikko bokku na ci mune ma hiya anwa'ul iddati day laaj lu jëm ci idda manam idda manam ñaata façon idda mo am idda moy buñu fassé nit ki manam diir bi mu wara tok ngir wala mëna amata sëriñ wala bu jëkëram faato diir bi mu wara am ngir wara mëna amata sëriñ mom lay laaj yoyu ñaata xéet la dañ ko nan ala iddatu arba'atu anwa'in idda dal liñ ci jang ci fiqh moy borom xam xam yi yëngu ci fiqh dinu ci gidé dinu ko jangal dañ né ñeenti xéeti idda mo am bu ca jëk moy iddatu zawjati lati tahidu ñaaral bo moy iddatu zawjati lati ya'isat min al mahid fala tahidu ñettel bo moy iddatu zawjati lati mata anha zawjaha ñentel ba moy iddatu zawjati al hamil ñent gi dal lañ ne moy xéeti idda yi moy idda jo xamna ji soxna ci koy def manam dafa tollu ci manam di gis règle koku di gis règle manam ben la ci xamna day jappa idda waye tamit ñaarel ba moy idda yi soxna ci nga xamna ci dem na ba manam gisatu règle manam day am dañuy dem ba dañ ci dañuy tollu fo xamni fi dootuñu gis règle ak ñettel ba moy iddaay soxna si nga xamni si ab serignam dafa faatu jiidu ko barsax war ko iddaw ñentel ba moy iddaay soxna si nga xamni si manam dafa ëmb su ko defé ñent yoy daal moy xépi day bu ko defé ben bu ci nekk itam da doon sakko buñ jamané defal léral ñu nan ko ki nga xamné ki moy soxla si nga xamné si dafa tollu ci di gis règle nañ lañ wax né takunu bi salasi haydatin ki nga xamné ki mi nga gis règle bu fekké ni dañ ko fassé manam day tok xaar ñetti foot manam buñ ko fassé bu gisé regal foot gisat ko foot manam ba set dal manam ñetti set manam salasatu khuru'in lañ koy wax mom la alquran di wax nan wal mutallahatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu khuru'in manam ñetti wex moy ñetti foot dal lañ ci jublu di jëk dal yi nga xamne fi dafa tollu ci di gis regal suñ ko fassé manam bu taggo ak jëkënam ci manam da ko fassé manam day xaar ba am ñetti regal yo xamné bu ci nekk dugg na ci ba foot ba nekk ci sat ba duggar ci gënen bu ko défé dam da di jeex ñaaral ba moy ki nga xamné ki dem na ba manam gisatul regal waye dañ ko fassé né né koku mom buñ ko fassé jëm du gis regal manam nga xamné du foot ci walu gogou manam day tok xaar ñetti wër yu mëc sekk yo xamné da koy tok su mata dé ñetti wër moy tam ay dam daldi jeex ñettal ba moy ki nga xamne ki ab serignam da ko jitu barsax manam dafa faatu bayiko fi mom soxna ci ne soxna su mel nonu manam ay dam mi ngi nek ñent wer ak fukki fan bu ko defee ki ci mujju ta moy ko ñentel bi moy ki nga xamne ki dañu ko fassé fekk dafa ëmb wala jëkëram faatu fekk mu ëmb ñaaré bu mu ci mëna doon rek moom su amé doom rek manam idam daal dina jeex yi nga xamné ki lool dafa ëmb suñ ko fassé mu am doom fofu la idam yëm jeex na su fekké ni tam sëriñum dafa faatu muy jappa idda sa bu amé doom rek manam idda ci jeex na manam sa bu amé doom rek ak lu mu jégeñ ak fassé ma wala lu mu jégeñ ak faata gu du téré so amé doom rek mom fofu la alquran né fa la idam yam benen laaj bi ci topat mu né day laaj muddatu waddati lafati mata tabtadi'u dana waw nga xamné ki mom jëkkëram dafay jóge maanaam dafa faatu maanaam di ko defal idda, nee na idda jooju maanaam kañ la war a tàmbali, ndax nee na moom dafa gis ne dafay gis ne am na soxna yoo xam ne bu seen jëkkër faatoo dañuy am ay bés yoo xam ne dañ koy xaana, dañuy xaar ba àgg ca doog a dugg ci wàllu idda googu. Loolu itam lañ ko fay wax mooy tabda'ul iddatu min waqtil wafati la min ay waqtin aaxara. Idda daal lu wertu wër mooy nit ki saa bu jëkkëram faatoo moo xam yëg na faatu ga wala yëgu ko jamono jooje mu faatoo ca la idda ja tàmbalee. Waaye am iddaay ku faatu moom amul wenn waxtu wuñ koy tàmbali lu dul ni maanaam ba nit ka faatoo foofee la iddaam tàmbalee. Loolu tax mu ne wa ala haza fa in lam ta'lami zawjatu bi wafati zawji illa ba'da muddatin fa inna iddataha tuhtasabu min waqti alwafati walaw quddira annaha kharajat min al'iddati wa lam ta'lam bi wafatihi intahat al'iddatu. Gis nga ci dañ ne nit ki saa bu faatoo bàyyi ay soxna soxna yooyu maanaam seenam idda daa dinay tàmbali moo xam yëg nañ ko te yëguñu ko. Léegi loo tax mu ne bu fekkee ni moom soxna si xamul ne maanaam jëkkëram faatu ne lu dul nit da koo yéexay ba am ab diir bu yàgg 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 ne ne diir boobu nga xam ne bii moo jàll muy dogo yëg ne sëriñ bi faatu na yooyee jàll diir boobee jàll dañ koy boole ca idda ja. Te it ne ne maanaam diir boobu sax bu demoon ba yàgg yàgg ba nga xam ne bii maanaam mat na ñeenti weer yi ñu wax a fukki fan sax nee na su boobaa soxna si di ko doog a yëg su boobaa maanaam iddaam jeex na maanaam loolu fa nekk di iddawu naan day tëñ maanaam lu ñu war a dégg la bu baax a baax a baax. Dégg ci nee na soxna si bu jëkkëram faatoo mu yéex ko yëg ba am ay fan wala mu am ay weer nee na di ko doog a yëg nee na na xam ne loolee jàll ca fan yooyu nga xam ne yii bi mu yëgee ne jëkkër ji faatu na fan yooyu jàll na loola ca ay dajala bokk. Waaye tamit bu fekkee ni dafa dem yéex ko yëg ba nga xam ne ji maanaam idda jeex na te mooy am na ñeenti weer ak fukki fan moom soxna si muy doog a yëg ne jëkkër ja faatu na itam na xam ne idda jeex na du iddawu maanaam du tenc. Loolu nag lu jar di leeral na xam naa nit moom bu faatu woon ci suñu gox bii maanaam ñeenti weer yooyu ak fukki fan jàll ñu doog a xam ne faatu na ñu ne soxna yi du tenc moom dina leen jaaxal waaye lii daal la diine teg lii la borom xam-xam yi xam ne ñoo yëngu ci fiqh ñoo yëngu ci lislaam loolu lañu teg kon nan ko jàppe noonu. Beneen laajam bi ci topp mooy hël li iddatil wafaati makaanun xaasun lil mu'taddati. Lañ laaj na waaw ki nga xam ne kii day iddawu ngir jëkkëram dafa faatu ndax dafa am béréb bu ñu ko jagale ba xam ne bi dañ naan faw rek maanaam foofa la ko war a defee maanaam fa la war a defee iddaja. Loolu itam lañ ci wax mooy ixtalafal fuqahaa'u fi taxdiidi makaani iddatil wafaati ala salaasati madaahiba. Foofu moom borom xam-xam yi dañ cee am ak wuute ci béréb bi nga xam ne bi moom la soxna si war a tënje masalan ci niñ koy waxee maanaam ñu xajloo ci maanaam ñu am ci ñetti gis-gis. Su ko defee ñu jëkk ñi dañ ne annahu yajibu ala al armalati an taqdiya iddataha fi beyti zawjiyati. Ñi ci jëkk dañ ne soxna si daal bu dee tënji maanaam dafa war a tënji ci kër ga nga xam ne bi fa la nekkanti fa sëy ak ab sëriñam neneen ñoom foofa la ko war a defee. Ñeneen ci toppaata muy ñaare bi ñoom dañ ne yara annahu yajibu ala al armalati an taqdiya iddataha fi l beyti allati ataha fihi nua zawjiha fala tabrahu min makaaniha. Ñaareel kuréel bi dañ ne soxna si nga xam ne si jëkkëram dafa faatu daal maanaam fu mu mën a nekk ci kaw suuf buñ ko fa tàggee jëkkëram yooyu ne ko faatu na maanaam ne ne ca béréb boobee lañ ko la ko war a defee waaye warut a génn ca béréb boobi maanaam di dem feneen ne dafay defe ji dajoo ji nga xam ne ji moo ko war. ñetteelu kuréel ba ñoom dañ ne يرى أنه ليس للأرملة بيت معين تقضي فيه عدتها وجوبا بل عليها أن تقضي عدتها حيث شاءت من البيوت نيتل كول موم داني دار نيت كي دار بو جكرام فاتو امو بن بيرب بو خامني بي لنان فاو فلا ورا ديفه تينجام غو خامني جي موم لاي تينج واي ناني دال موم فوكو نيه من نفا ديم ديفه جي فا دال مانام تينج غو خامني جي موم لاي ديف كون والو ويت بودي سي والو بيرب لا دال نيتي نيتي ووتو دا سي ام امنا ньо خامني داج نه نا ديم تينج جي تي kër ak jëkëram nga xamné gi fa la nekkën di sey ñeneen ñene fuñ ko taggé né ko sa jëkër faatuna ci bërepp bobé fa la wara défé téñ nga waru fa gën di dem fénéne waye ñet ñeneen ñi ci dess muy ñettël bi dañ la soxna ci mom amu benn bërepp bu ñuy saxal ni fi la wara défé téñ gi ci benn bërepp waye mën na sét fu ko neex rek manam mu dem défé fa ay dajjo nga xamné gi moy téñ gi comme niñ ko mëna waye kon momi tam ñett la yoy dal la doon sakku leral manam ñu jangata ko bu baax momi tam gënte def gëstu bu baaxa baax benen laaj bi ci top serigne salih ndjay mo koy laaj ñu diko siyaré momi tam diko ndokel bu baaxa baax momi ci yittéwo gi ñi tuwo liggé bi ak di ci taxaw wax deug yalla taxaway bu am solo Serigne Salih Ndjay da fay laaj mom tafsirul Qur'an dane da fa deg ñu ne tafsirul Qur'an mamnu'un inda ba'dil ulama'i wa la yumkinu tadabburul ma'ani illa bitafsir mom dane da fay deg da ñu naan amna ño xamni dañuy téré firi al-Qur'an dane ne al-Qur'an buñ ko firi wut dañu diglé ne manam nañuy sétantal manam al-Qur'an manam man ko xam danena bo defu tafsir ba xam nana yoyu kon manam noy def ba day bay meuna def tadabbur bo muy manam setatal bo nga xamni gi dañ ne mo gën nga def ben ay setantal ko ba xam lañ cey wax manam mo gën nga jankan bi yep te setantal gogu amu ci waw señ bi dañ koy wax ne ko al-Qur'an dafa day dafa dis dafa yeme lol ndax yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ne law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah yalla ne al-qur'an ji de ma wacce ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ne suma jiran al-qur'an di wacce ko ci montagne bi nga xamne bi mo geuna deugar ci aduna de ne ne montagne bobé ding ko gis mu nek ko torox lol waye tam day daldi tej tasaro dari nek pend ngir ragal go xamne gi montagne bobu dako ragal yalla ci alcorane ñoo xamne gi mom la wacc ci kom kon defena lolu buñ ko xolé ñu wacc ko ci doom adama kon dañuy xamne alcorane ay secret yu bare 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 ay mboot yu bare bare yo xamne kenn mënta xam fu mu tollu kenn mënta xam nan la demé dafa nek ci bir alcorane karim ba taxna ñenn ci mag ñum loolo doon sabab ñu naan alquran dal manam buñ ko firé kon fofu li fi mëna dégg señ Salih ngir ñu mëna xam manil kalimat yi dañu japp ne mom tafsir bi nga xamné bi mom la mbokk yi def ta xañ na ñu naan moy tafsir mom rek lañ ko mëna waxe moy dañuy tikki baat yi baat bu ci nekk nga mëna xam li nga xamné li mom lañ ci wax ci kaw waye alquran dafa disang ko xamni gi comme nonu ñuko misale ci montagne bobu tayit yonnante bi sallallahu alaihi wasallam leg lega sax bu alquran da wacc ci mom manam day ñak ba toy xep nga gis ne lu mu sedd mom day ñak ngir disay bo xamni bi tay ni wahyu bi ñewé dafa dis waye tamit dana tolo fo xamni fi bu alquran ji wacc ci mom manam bu fekkene dafa war ci gileem gi manam su wajjut gileem gi tanki day dam mu daldi daanu waye tamit dañuy daldi gis ne ku melni sayyiduna ali karramallahu wajhahu nene fatihatul kitab mi nga xamne juroom ñaari ay la nene man na ci leral li ci wax lo xamne bi manam suñ koy bind manam dina dis sëfëb gilem, manam dina ëpp sëfëb gilem yo xamne bi mo daq sëf tan ne lor ci fatiha rek manam man nako ca léralé xamna lolu mom mo jokk tax manam mboot yo xamni alcorane dako laqo mu ne ci bir motax ñu ne jëmnu ñoo xam lepp dal manam buñu koy firé kon lañ ca mëna dégg dal ngeen ñu mëna xam dal moy dañuy tikibaari nak manam alcorane ci langue wu rigéris la dañ ko wacce muy arab nene arab bobu nak manam bo gor gor lo jang ba mëna lire bu baaxa baax nga xamné arab yi doto ko jawale fenn jang nahwu mom lañuy wax grammaire jang balagha jang mantiq jang usul manam xéti xam xam yu dal soko jangé manam donte timo alcorane ji ñu la koy tafsiral kenn di la ko firi nana ni la ni la yow ci sama po yoy dem ba li nga xamné li mom nga ma wara xam ci alcorane ji ci limuy diglé ak limuy téré ak ay yi nga xamné dañuy wax li nga xamné li moy taxan wacc yoy yep yow manam dang koy daal di mëna xamal sa bop donte kenn sax neugula li ni la manam di la ko firil wala ñu nan dañ koy tafsir lolu taxan kon manam alcorane nga jang arab bi manam ta fexé degg ko da cey am solo lolu tax dina la ci dimbali ci xéti xam xam yoy mala wax so ci jaaré yow alcorane dang koy jang lu yalla diglé ci bir alcorane dang koy mëna xam waye tam lu muy téré ci bir alcorane dang koy mëna xam waye tamit dang ci xam yenen mana yu xoto xor yu bare bare yo xamay manam man nga ca dem fo sore 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 kon dal liñu jublu ci dal tafsir bi nga xamne bi mom lañ nit ñi def ñu diko degg moy manam tafsir ci bopam dañ ne moy leral téré yi ak tekkalé baat yi nga xamne mo ci bi mo nekk ci bir ñeneen ñi ne moy manam ñu fexé ba wax lana ne la baat bi manam mi nangam la bu ko defé nga man ca xamé li alcorane di atté ak li nga xamé li mo ci nek ay njariñ ak li nga xamé li manam mo tax yalla waccé ko kon dal non dal lañ ko mëna dégg ci tafsirul qur'an way alcorane dafa bari mbot yo xamné dal taxna mag ni mom doon wax dal baata firi tafsir dal dañ ko doon moytu bu baaxa ba daa jërëjëf benen laaj bi ci topar serigne bassirou fay moko fi rotal momitam ñu koy ziaré momitam di ko ndokkel mom da fay wax ni hal lir ribhi haddun muayyanun fi shari'ati won day la ci walu bénéfice comme ni jaay bénéfice bi nga xamné bi mom lañu amé ci am jaay mom lañu laaj ni ndax bénéfice sharia amna fu mu ko yewale né manam ki jaay li mom la wara jël muy bénéfice am ci limuy jaay waaw loolu lay laaj ndax loolu sharia tek nako wala deet bu ko defé loolu lañ koy wax moy dañ ko na farrihu fi tijarati laysa lahu haddun muayyanun fil islam manam liñu jang lepp dal bo xam alcorane gi la wala sunna la wala xam li nga xam li mom la borom xam xam yi jangale dal nenañu bénéfice ci am jaay dal amu fenn fuñ ko yemalé wax fo xamné fi l'islam dañ manam kuy jaay na nga yemalé sa bénéfice fi wa maradduhu ila taradil ba'i wal mushtari li khawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum nene li mu wax nak ne manam bénéfice ci njaay amul fenn fo xamné fi fala ko l'islam yamalé fiñ ci am ak delluway moy manam bénéfice dal né dañ koy dello ci manam d'accord bo xamné bi ki jaay ak ki jënd d'accord nako néné ki jaay ak ki jënd manam luñu wax bo jubo ko ci seen digënté bu bénéfice ba baré ak bu touté moyam nu mu mëna démé rek manam loola baxna ndax yon yalla subhanahu wa ta'ala da fay wax ni sen alal yi de yi ngeen di am bu len ko yo di yaq ci sen digeunte ludut ni lolé ngeen di jël diko def ci sen digeunte day nek lo xamni li manam lu ngeen wax ba d'accord ci la manam ñukay dello ci walu ndjar rek moy dal ki nga xam ne kii day jaay daal, bu nit ki ñëwee di jënd la ko xam ne da koo bëgg di ko jënd, suñu waxaalee lu ñu mën a déggool lu mu ko tegal ci bénéfice rek, loola sharia waxu ca dara lu ni maanaam daganal na ko lu mën a nekk la ak nu mu mën a toll. Su ko defee itam ci kaw loolu itam dañu ne wax ne walam yati fi shariati quranan wala sunatan shay'un yukhayyilu ar-ribha bi nisbatin mu'ayyanatin. Dégg nga ci ne ne sharia bi ñu jàng daal maanaam du leen loo xam ne mën nañ ko jëlee ci alquran wala ñu jëlee ko ci sunna, muy ne day tënk bénéfice ci ne maanaam bénéfice nangam la war a doon. Bal taraka hazal amra li damiri tajiril muslim wa samahatihi wa muraatihi lil adli wal ihsani wa rahmatihi bil khalqi. Nee na daal sharia daal dafa bàyyi ak jaaykat bi maanaam mbiram bénéfice. Su ko defee nag dafay wax ne jëm yow mi jaay nag yow ab julit nga, maanaam da ngaa war a doxal doxinu julit ci lépp loo xam ne lii moom ngay def. Kon nee na yow mi nga xam ne mi ab jaaykat nga te ab julit nga, da ngaa war a nekk koo xam ne kii maanaam ku am yërmaane ngay doon, waaye tamit ku maanu koy doon, waaye tamit kuy def lu rafet ngay doon, kuy jàppale nit ñi ci li nga xam ne ni moom ngay seq ak ñoom ci wàllu jaay woowu. Su ko defee bul topp rek maanaam kom ni nim neexee maanaam ba tax ngay xaabaabal ci yenn bénéfice yi donte yow terew ñu la ko itam, waaye nag na nga ca dugal yërmande da dimmal jaam yi nga xam ni maanaam ñoom ngay seqal wàllu njaay moomu. Su ko defee luy gën a fedd le maanaam bénéfice moom l'islam tegalu ko fenn fu mu yem ci cim njaay mooy waxat jaa fi sunnati maa ngi baynu mashruiyata ar-ribhi mi'atan fil mi'ati. Ne ne suñu jàng sunna sax dinañu gis masala boo xam ne bii dañuy tegtale ne bénéfice maanaam nit ki mën naa jënd dara maanaam jaay ko am ca bénéfice bu toll ni maanaam lam ko jëndewoon. Maanaam dafay wax ne nit ki mën naa jënd marchandise moo xam ne mi lam ko jëndewoon, maanaam bu ko jaayee su maanaam njëggooga dana génn mu amaat ca bénéfice bu toll ni lam ko jëndewoon. Ndax loolu defal nañ ko sallallahu alayhi wa sallam, muy Seyduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Seyduna Mohamed li ma lay wax nii ab xadis la boo xam ne bii dafarot ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonente bi daa mas a yónni benn sahaba yi bu ñuy wax urwatum nul jaadi, ne ko dama jëndal ma ab gàtt jox ko ab xaalis. Bi urwatum nul jaadi demee ca gàtt ya loolu mu yoroon mu waxaale ji ba am ca jënd ca ñaari gàtt moom moom nga xam ne moom la yonente bi yónni li ko yonente bi jox ci xaalis bim demee ne ko yonente bi ne ko jëndal ma ci ab gàtt ca fa ñuy jaayee. Bim demee moom mu urwatu daa waxaale bi maanaam jënd ca ñaari gàtt. Ñaari gàtt yooyu bi mu ko jëndee bay dellu ci yonente bi ci yoon wi mu dajeeg jennwaay mu kooko daal di waxaale benn gàtt bi mu jaay ko lu toll ni xaalis ba nga xam ni maanaam moom la jënde woon ñaari gàtt ñi. Léegi bi mu jaay waajo ju lu tolloog waaji fay ko lu toll ni maanaam li mu jënde woon ñaari gàtt ña, xam nga kon xaalis bi ko yonente bi joxoon moom maanaam ñëwat na, waaye des na beneen gàtt bi nga xam ne bii moo doonoon ñaareel bi. Léegi mu ñëw daal di ñëw ci yonente bi ne ko ah yow de xaalis bi nga ma joxoon mi ngi nii, waaye tamit ab gàtta ngi nii. Yonente bi ne ko loolu lan la doon nu mu demee, mu ne ko xaalis bi nga ma joxoon bi ma demee dama cee jënd ñaari gàtt, ndax benn nga ma jënd la woon sax waaye dama cee jënd ñaari gàtt, waaye bi ma koy andi dafa am ku ko waxaale ci yoon wi ba ñu jubóo ca la nga ma joxoon mooy xaalis bii ma jaay ko benn ba daal di lay ëndal gàtt bii ak xaalis bi nga xam ne bii moom nga joxoon muy limpi. Waaye loola bi ko waaji waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi da ko daal di ñaanal ñaan gu ama am solo, ne ko day li nga def li moom lu ama am solo la. Kon foofu itam dañ fi daal di gis ne kon nit ki sañ na bu jëndee marchandise maanaam mu am ci bénéfice 100%. Dafay waxa ne wa kawnu ribhi akthara min samani silaati, ne ne itam may nañu nit ki sax maanaam li mu jënde woon marchandise mi maanaam moo am ca bonus boo xam ne bi maanaam moo ëpp la nga xam ne lii moom la ko jënde woon. dafay daal wax ne fala wishtara silatan bi arbaina masalan jaasa lahu an yabiaha bi mi'atin. maanaam ci misaal ak ñu ne nit ki bu jëndeen lenn benn marchandise boo xam ne maanaam ñeen fukki dërëm la ko jëndee ne ne may nañ ko maanaam mu jaay ko téeméeri dërëm. kon gis nga boo jëndee ñeen fukk jaaye téeméer kon maanaam bénéfice bi moo ëpp li nga jënde woon. kon masala boobu daal bu am solo la ci wàllu jaay. ci tënk rek mooy bénéfice daal ci sharia maanaam wutalu ko benn yemukaay boo xam ne bi dañ naan yow mi jaay fii nga war a yem. kon gis nga kon foofu moom loolu la fi sharia tekk ci wàllu jaay bi. waaye du tere nag yow julli bi moom war ngaa mën a dawal yërmande donte doo ko maasale itam di wut bénéfice bu bari. ngay gis ay jëmu yoo xam ne néew nañu doole xaj na la ñu wut mënuñu koo ñàkk. maanaam nga bañ a bana nga dawal yërmande ci ñoom sa bénéfice ci ñoom nga mën koo yemale. boo gisee keneen koo xam ne ki ne xaj nga mën na ko xaj na kon nga mën caa wut sa bénéfice bu bari boobu loo ca amee baax na. maanaam jëm sharia daal teglu ko fenn koo xam ne fii fa la yem comme neem ko waxoon rek maanaam julit bi daal ay jëfam yépp ak i waxam yépp da ca war a dund dund ak julit di ca dawal yërmande di ca dimbali nit ñëpp. kon yàlla na ñu yàlla doole defal tawfiq di jëy seene mohammad sallallahu alayhi wa sallam te sàmmal ñu liggéey bi ba ñu am ci lu koy sunu njort ci gën cee mën a liggéey sin bi ci bi jëy seene mohammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di ziar di leen jéglu bu baax a baax. wasalaamaaleykum wa rahmatullah.